สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงเคยมีประสบการณ์หลงทางหาทางกลับบ้านไม่ถูกกันนะคะโดยเฉพาะเมื่อเวลาเดินทางไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยต่างๆและถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่รู้จักบ้านของท่านเป็นอย่างดีมาช่วยบอกทางกลับบ้านให้ท่านคงจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเพราะว่าจะได้กลับสู่บ้านอันอบอุ่นและปลอดภัยแต่ถ้ามีใครอีกสักคนหนึ่งมาบอกท่านว่าเรามาพาตัวใจกลับบ้านกันเถิดท่านคงจะรู้สึกประหลาดใจมากทีเดียวและเกิดคำถามขึ้นในใจอย่างมากมายเช่นตัวใจคืออะไรนะบ้านที่จะกลับลาอยู่ที่ไหนแล้ววิธีที่จะกลับบ้านล่ะต้องทำอย่างไรและเอตอนนี้ฉันกำลังหลงทางอยู่หรือเปล่าค่ะทุกคำถามที่ผุดขึ้นมาในใจนั้นนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญทีเดียวในการเดินทางภายในของท่านเพื่อกลับสู่บ้านที่แท้จริงต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันมีเนื้อหาสาระดีๆที่จะมาช่วยตอบคำถามข้างต้นของท่านค่ะได้มาจากหนังสือที่มีชื่อว่าพาตัวใจกลับบ้านกันเถิดเรียบเรียงโดยคุณสุภวรรณพิพัฒน์พันวงศ์กรีนเป็นบทสรุปสั้นๆที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอบการอบรมธรรมปฏิบัติในแนวทางการสอนหรือถ่ายทอดที่เป็นลักษณะเฉพาะของอาจารย์เองเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เข้ารับการอบรมหรือผู้ที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ให้ได้ทำความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐาน4ค่ะเรามาติดตามรับฟังเนื้อหาสาระจากหนังสือเล่มนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะพาตัวใจกลับบ้านกันเถิดบทที่หนึ่งผู้รู้จริงจะพูดเรื่องเดียวผู้รู้ตามพระพุทธเจ้าจริงๆทุกท่านจะพูดสอนชักชวนคนให้ไปนิพพานเสมอเพราะรู้จริงจึงรู้ว่าพระนิพพานเป็นเป้าหมายอันสูงสุดเพียงสิ่งเดียวของทุกชีวิตการไปให้ถึงพระนิพพานจึงไม่ใช่เป็นทางเลือกหรือเป็นเรื่องมรรคใหญ่ไฝ่สูงแต่เป็นเรื่องที่ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์จำเป็นต้องไปให้ถึงใครรู้เร็วก็ไปถึงเร็วใครรู้ช้าก็ถึงช้าใครไม่รู้เลยก็ไปไม่ถึงคนใกล้ตายเพราะสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บเปลี่ยนหรือเพราะหมดอายุขัยหรือเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือถูกภัยธรรมชาติคุกคามเอาซึ่งครอบคลุมไปถึงคนทุกคนจึงต้องรีบตั้งความปรารถนาพระนิพพานจะได้ไม่เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาผู้รู้จริงจึงรู้ว่านิพพานไม่ใช่เรื่องไกลสุดกู่เอื้อมไม่ถึงดิฉันจึงต้องการทำลายความเข้าใจผิดนั้นโดยแทนคำนิพพานด้วยคำที่ฟังง่ายใกล้ตัวและใครๆก็ไปถึงได้เช่นภูกระดึงตับผัสสะบริสุทธิ์ที่นี่เดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่อ่านหรือฟังพบคำเหล่านี้ของดิฉันขอให้เข้าใจว่าดิฉันหมายถึงพระนิพพานใครที่พูดถึงนิพพานเป็นเรื่องไกลตัวแสดงว่ายังไม่รู้จริงวิธีการเข้าถึงพระนิพพานเป็นเรื่องทักษะโดยตรง เหมือนการเกิดของตักถ้ามัวแต่ยืนเดินนอนไม่ยอมนั่งตักย่อมไม่เกิดการนั่งเพื่อให้เกิดสภาวะของตักจึงเป็นเรื่องทักษะเริ่มจากการหัดหย่อนก้นนั่งยองๆจนสามารถนั่งติดพื้นติดเก้าอี้ได้จริงๆตักย่อมเกิดได้ง่ายๆไม่ยอมนั่งเท่านั้นการฝึกสติปัฏฐาน4หรือการพาตัวใจกลับบ้านคือการฝึกทักษะของใจเหมือนการเริ่มฝึกทักษะของการนั่งลงเพื่อให้เกิดสภาวะของตักใครต้องการถึงนิพพานจึงต้องฝึกการพาตัวใจกลับบ้านเสมอพอเข้าบ้านที่4ได้สภาวะของตักก็เกิดทันทีถึงนิพพานแล้วทันทีบ้านทั้ง4กลายเป็นบ้านใหญ่มากหลังเดียวอันคือสภาวะพระนิพพานการฝึกทักษะคือการทำบ่อยๆทำเป็นอาจินทำเป็นกิจวัตรทำซ้ำทำซากหลับหูหลับตาทำอยู่เช่นนั้นอดทนไม่ท้อถอยใครที่สามารถฝึกทักษะของการพาใจกลับบ้านได้เช่นนี้ตัวใจย่อมอยู่ติดบ้านได้ง่ายขึ้นเมื่อตัวใจยอมอยู่บ้านของใจแล้วตัวใจย่อมปลอดภัยศัตรูมาทำร้ายเราไม่ได้อันตรายมาไม่ถึงตัวบ้านของใจในที่นี้คือพระนิพพานพาตัวใจกลับบ้านได้ก็สามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้แล้วฉะนั้นใครอยากเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้ต้องพยายามฝึกทักษะของการพาใจกลับบ้านเสมอเมื่อพาตัวใจกลับบ้านได้เมื่อนั้นคือการใช้ชีวิตอย่างเป็นอริยะแล้วการอยู่ในโลกของพระนิพพานหรือโลกของผัสสะบริสุทธิ์เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดามากไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบว่าเป็นสงฆ์เป็นชีแต่อย่างใดคนที่ไม่ทำไม่ยอมพาตัวใจกลับบ้านไม่ยอมใช้ชีวิตอย่างเป็นอริยะต่างหากที่เป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องไม่ธรรมดาไม่ปลอดภัยเพราะเป็นชีวิตที่นำความทุกข์มาสู่ตัวเสมอจะมีปัญหาอยู่ร่ำไปอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาไม่ได้บทที่2การแก้ปัญหาชีวิตที่มากับความคิดความจำความรู้สึกหรือหนูเจอรี่พระพุทธเจ้าได้แยกรูปกายและจิตใจของมนุษย์เป็นธรรมชาติ5อย่างหรือที่เรียกกันว่าขันธ์5คือรูปขันธ์คือส่วนที่เป็นกายทั้งหมดเป็นที่ตั้งของอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังเวทนาขันธ์คือส่วนที่เป็นความรู้สึกของกายและใจทั้งหมดสัญญาขันธ์คือส่วนที่เป็นความจำสังขารขันธ์คือส่วนที่เป็นความคิดและวิญญาณขันธ์คือส่วนที่ทำให้ธรรมชาติส่วนกายรู้สึกตัวได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าดิฉันจึงเรียกธรรมชาติส่วนนี้ว่าตัวใจเพื่อให้สอดคล้องกับตัวกายตัวกายมีแค่ไหนตัวใจก็ทำให้ตัวกายรู้สึกได้เท่านั้นเหมือนมือที่สอดเข้าไปในถุงมือได้อย่างแนบสนิทถ้าไม่มีตัวใจตัวกายก็ไม่ทำงานเหมือนถุงมือที่ขาดมือจริงๆที่ไปทำให้ถุงมือนั้นเคลื่อนไหวได้หรือทำให้ตาหูจมูกลิ้นผิวหนังทำงานวิญญาณขันธ์นี้จึงทำหน้าที่เป็นเจ้านายใหญ่เป็นอายตนะที่6ที่ทำให้อายตนะที่เหลือทั้ง5ทำงานได้ดิ ที่ฉันจึงเรียกธรรมชาติส่วนนี้ว่าใจตัวใจหรือตาใจและแทนที่ด้วยตัวการ์ตูนที่มีชื่อว่าแมวทอมถ้าพูดอย่างรวบรัดแล้วขันห้ามีส่วนที่มีรูปร่างอยู่หนึ่งส่วนคือรูปกับส่วนที่ไม่มีรูปร่างอีก4ส่วนคือนามส่วนที่เป็นนามทั้ง4ส่วนนี้ก็มีทั้งจิตกับใจหรือทอมกับเจอรี่ประกอบกันอยู่ตัวกายเป็นที่ตั้งของอายตนะภายใน5อย่างคือตาหูจมูกลิ้นผิวหนังที่เปรียบเสมือนสะพานรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือปรากฏการทุกอย่างของโลกภายนอกเพื่อนำมันเข้ามาสู่โลกภายในทันทีที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้าสู่โลกภายในมันจะเปลี่ยนเป็นความจำความคิดความรู้สึกซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่มีรูปร่างซึ่งขอเรียกรวมเป็นคำสั้นๆคำเดียวคือจิตหรือหนูเจอรี่และกลายเป็นสิ่งที่ถูกรับรู้โดยตัวใจหรือแมวทอมต่อไปการอธิบายขันห้าดังกล่าวเบื้องต้นจึงครอบคลุมจักรวาลภายนอกกับจักรวาลภายในทั้งหมดโดยมีวิญญาณขันหรือตัวใจเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทั้งสองขอให้เข้าใจว่าความจำก็คือความคิดที่เนื่องกับข้อมูลความรู้และเหตุการณ์ในอดีตความจำจึงเข้ามาในหัวเราในลักษณะของความคิดแต่เป็นความคิดของอดีตทั้งหมดถ้าใครจำได้มากก็สามารถคิดได้มากขึ้นสามารถจับข้อมูลที่จำไว้มาปะติดปะต่ออยู่ในหัวตัวเองความจำอันเนื่องกับเหตุการณ์ในอดีตที่เจ็บปวดหากไม่จำหรือลืมได้แล้วก็จะไม่คิดมากแต่ถ้าจำทุกอย่างได้ก็จะคิดมากคิดฟุ้งซ่านทำให้เจ็บปวดได้ฉะนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจแล้วดิฉันจะรวบความคิดกับความจำเป็นเรื่องเดียวกันโดยจะเรียกรวมเป็นความคิดอย่างเดียวและเป็นธรรมชาติส่วนนามที่เข้ามาในใจที่ดูเหมือนอยู่ส่วนหัวในขณะที่ความรู้สึกของใจเป็นธรรมชาติฝ่ายนามที่เข้ามาในใจที่ดูเหมือนอยู่ส่วนอกของเราเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ปัญหาจิตใจและการฝึกทักษะหรือการพาตัวใจกลับบ้านขอให้รวบทุกความคิดและทุกความรู้สึกให้ลงมาเหลือเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือหนูเจอรี่ไม่ว่าจะมีความคิดอะไรเข้ามาในหัวหรือความรู้สึกอะไรเข้ามาในใจฝึกบอกตัวเองทุกครั้งว่าอ้าวหนูเจอรี่มาอีกแล้วนี่สำคัญมากเป็นทางลัดสั้นที่สุดที่จะไปนิพพานเพราะหนูเจอรี่เป็นศัตรูที่แท้จริงตัวเดียวของมนุษย์ของโลกของจักรวาลและของสังสารวัฏจัดการกับหนูเจอรี่ได้ตัวเดียวก็จะออกจากสังสารวัฏถึงนิพพานได้ขอให้เข้าใจว่าทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาจิตใจของคนคนหนึ่งปัญหาสังคมของคนหลายคนหรือปัญหาโลกของคนทุกคนทุกปัญหาล้วนมากับความคิดก่อนถ้าคิดก็เป็นปัญหาถ้าไม่คิดก็ไม่เป็นปัญหาถ้าไม่รวบทุกความคิดและความรู้สึกเป็นหนูเจอรี่แล้วก็จะต้องแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งเป็นการแก้ปัญหาของนักการศึกษาฝ่ายโลกของนักการเมืองที่กำลังทำกันอยู่เพราะความคิดความรู้สึกเป็นเรื่องหลากหลายแตกซ่านมีรากฝอยมากเหลือเกินแต่ละคนล้วนมีความคิดและปัญหาที่แตกต่างกันออกไปการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเช่นนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงแก้ปมหนึ่งเพื่อไปเจออีกปมหนึ่งยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งยิ่งเลาะก็ยิ่งเลอะเสียเวลาเสียทรัพยากรโดยใช่เหตุ ถ้าสามารถรวบทุกความคิดและความรู้สึกเป็นหนูเจอรี่แล้วการแก้ปัญหาจะง่ายขึ้นมากแก้ที่ปมเหตุแก้ที่ต้นเหตุเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือการฝึกสติปัฏฐาน4หรือการพาตัวใจกลับบ้านฝึกทักษะที่จะทำให้ตัวใจอยู่ติดบ้านเท่านั้นปัญหาทุกอย่างก็จะหายไปเหมือนปลิดทิ้งส่วนนี้เป็นความรู้เป็นภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดของพระพุทธเจ้าและของผู้รู้ตามท่านทั้งหลายการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงคือการดีดความคิดออกจากหัวและการดีดความรู้สึกออกจากใจหรือการไล่หนูเจอรี่ออกจากบ้านของแมวทอมหรือบ้านของใจหรือการพาตัวใจกลับบ้านนั่นเองเมื่อตัวใจยอมอยู่ติดบ้านความคิดขยะก็จะออกจากหัวเองเท่ากับทำลายยานพาหนะที่นำปัญหามาสู่หัวสู่ใจของเราปัญหาจิตใจปัญหาสังคมปัญหาโลกจึงแก้ให้ลุล่วงได้ในลักษณะเช่นนี้บทที่3เข้าใจความเป็นมายาของความคิดหรือหนูเจอรี่ความคิดและความรู้สึกเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติหนึ่งของจักรวาลเหมือนภูเขาน้ำต้นไม้ลมฝนแต่เป็นปรากฏการธรรมชาติในฝ่ายนามคือไม่มีรูปร่างเป็นปรากฏการธรรมชาติที่อยู่ภายในร่างกายของมนุษย์และมีลักษณะเฉพาะตัวคือเป็นมายาซึ่งเป็นปรากฏการที่ยากที่สุดที่จะเข้าใจและแก้ไขจำเป็นต้องรับฟังผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์มากกว่าขอให้เข้าใจให้ถูกต้องว่ามายาหมายถึงปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้ในขณะที่ปัจจัยที่ก่อให้มันเกิดยังมีอยู่แต่เมื่อปัจจัยเปลี่ยนปรากฏการณ์นั้นก็หายไปเหมือนปลิดทิ้งไม่เหลือแม้ร่องรอยเช่นสายรุ้งพยับแดดภาพสะท้อนในกระจกเงาและภาพโฮโลแกรมความคิดความรู้สึกของคนเราก็เป็นปรากฏการธรรมชาติฝ่ายนามที่ก่อตัวขึ้นมาตั้งอยู่และจางหายไปในลักษณะเหมือนปรากฏการธรรมชาติฝ่ายรูปเช่นกันจึงต้องเข้าใจให้ชัดว่าเมื่อความคิดอันเป็นมายาเกิดขึ้นเจ้าของความคิดจะเห็นเป็นเรื่องจริงๆเหมือนการเห็นภาพของเราในกระจกส่องหน้าจะไม่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกหลอกอยู่ฉะนั้นถ้าเราต้องการทำให้ความคิดอันเป็นมายาของเราหายไปเร็วๆก็หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนปัจจัยที่ก่อให้เกิดมายาของความคิดไม่ใช่ไปเปลี่ยนรายละเอียดของความคิดหรือกลบเกลื่อนความคิดที่เจ็บปวดมากด้วยความคิดที่เจ็บปวดน้อยถ้าเจอรี่เป็นตัวมายาความคิดฝ่ายดำหรือขาวบวกหรือลบล้วนเป็นมายาหมดพึ่งพาไม่ได้ต้องขจัดเจอรี่ให้หมดจึงเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงจะเอาเจอรี่ออกจากหัวของเราได้อย่างไรคำตอบคือฝึกทักษะการพาตัวใจกลับบ้านการเข้าใจขันธ์5อย่างถึงแก่นนั้นจำเป็นต้องเดินสายความคิดตามภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าซึ่งดิฉันอธิบายด้วยภาษาสมัยใหม่โดยให้มองนามขันธ์ทั้ง4ได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นทอมกับเจอรี่โดยการรวบความคิดคือสังขารความจำคือสัญญาและความรู้สึกคือเวทนาเป็นหนูเจอรี่และความรู้สึกตัวคือวิญญาณเป็นแมวทอม หรือตัวใจที่มีตาใจเท่านั้นหากเดินสายความคิดเช่นนี้แล้วการแก้ปัญหาชีวิตที่แท้จริงก็จะเกิดได้อย่างง่ายดายนั่นคือโดยการพาตัวใจกลับบ้านเท่านั้นคนรู้จริงที่สามารถออกมายืนอยู่นอกท่อมายาของความคิดเท่านั้นจึงสามารถพูดรวบยอดสรุปเป็นโครงสร้างใหญ่เช่นนี้ได้คนที่ยังติดอยู่ในท่อมายาของความคิดจะพูดเน้นแต่รายละเอียดที่แตกสั้นเพราะไม่เห็นโครงสร้างใหญ่ใครที่ต้องการหลุดจากเงื้อมือของมายาจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเดินสายความคิดอย่างที่กล่าวมาแล้วคือต้องรู้การทำงานระหว่างทอมกับเจอร์รี่ไม่มีทางอื่นคนฉลาดต้องดูให้ออกว่าความเป็นมายาของความคิดนั้นเป็นเรื่องร้ายกาจและน่ากลัวมากแค่ไหนจึงต้องเข้าใจด้วยว่าปัญหาของสังคมโลกนั้นไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงได้ด้วยวิธีทางการเมืองการออกกฎหมายความวุ่นวายทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลของความเป็นมายาของความคิดทั้งสิ้นการแก้ปัญหาที่แท้จริงมีทางเดียวคือต้องรับฟังผู้รู้จริงที่รู้ทันความเป็นมายาของความคิดแล้วรู้ว่าสัจธรรมที่แท้จริงคืออะไรถ้าไม่รู้ว่าสัจจะตัวแท้จริงคืออะไรแล้วจะออกจากความเป็นมายาของความคิดไม่ได้เด็ดขาดสัจจะตัวแท้จริงคือลมหายใจการเคลื่อนไหวของกายความรู้สึกของกายและทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับรู้และสัมผัสได้ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เบื้องหน้าเราในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้หรือผัสสะบริสุทธิ์หรือนิพพานนั่นเองการเอาชนะมายาคือการพาตัวใจกลับบ้านเพื่อมาอยู่กับของจริงๆเหล่านี้เท่านั้นเองตราบใดที่ใครยังไม่รู้ว่าของจริงๆเหล่านี้คือสัจธรรมอันสูงสุดหรือพระนิพพานแล้วเขาก็ยังอยู่ในเงื้อมมือของหนูเจอรี่ที่เป็นมายาเสมอพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนที่ถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีน้อยนักบทที่4มิจฉาสติกับสัมมาสติสติหมายถึงการรู้ตัวคนที่ใช้ชีวิตเดินเหินไปมาทำอะไรต่ออะไรได้ในชีวิตประจำวันนั้นล้วนต้องรู้ตัวหรือมีสติทั้งสิ้นคนที่ไม่รู้ตัวหรือไม่มีสติคือคนนอนหลับสนิทคนเป็นลมหมดสติสลบทั้งด้วยอำนาจของยาและไม่ใช่อำนาจของยาคนอยู่ในอาการโคม่าและคนตายสนิทคนนอกเหนือจากนั้นล้วนมีความรู้สึกตัวหรือมีสติทั้งสิ้นต่างกันตรงที่ว่าการรู้ตัวของคนเรานี้เป็นการรู้ตัวอย่างถูกต้องหรืออย่างไม่ถูกต้องเท่านั้นถ้ารู้ตัวในสิ่งที่ควรรู้หรือรู้ถูกต้องเช่นรู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวของกายรู้ความรู้สึกของกายนี่คือการรู้ตัวในสิ่งที่ควรรู้ภาษาทางธรรมจะเรียกว่ามีสัมมาสติแต่หากเป็นการรู้ตัวในขณะที่ยังมีความคิดต่างๆอยู่ในหัวมีความรู้สึกวุ่นวายอยู่ในใจและติดอยู่กับความเป็นมายาของความคิดและความรู้สึกแล้วก็ความรู้สึกตัวเหล่านั้นเป็นการรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้หรือรู้ไม่ถูกต้องภาษาทางธรรมจึงเรียกว่ามิจฉาสติฉะนั้นคำพูดที่ว่าใครทำอะไรอย่างขาดสตินั้นจึงหมายถึงการขาดสัมมาสติไม่ใช่ขาดมิจฉาสติคนที่ฝึกวิปัสสนาหรือพาตัวใจกลับบ้านเป็นเท่านั้นจึงสามารถรู้สึกตัวอย่างมีสัมมาสติอ าจจะได้บ้างหลุดบ้างแต่ก็ยังมีโอกาสทำงานและเดินไปไหนมาไหนอย่างมีสัมมาสติซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยมากกลุ่มคนที่นอกเหนือจากนั้นที่ไม่เคยฝึกวิปัสสนาซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของโลกล้วนใช้ชีวิตอย่างเป็นมิจฉาสติเป็นการรู้ตัวอยู่ในโลกของมายาทั้งสิ้นหนังสือพิมพ์เคยลงข่าวของสามีชาวอิตาเลียนคนหนึ่งขับรถไปเติมน้ำมันภรรยาและลูกสาวจึงไปเข้าห้องน้ำสามีเติมน้ำมันจ่ายเงินเสร็จก็ขับรถออกจากปั๊มน้ำมันทันทีกว่าจะรู้ว่าลืมภรรยากับลูกสาวไว้ที่ปั๊มน้ำมันเวลาก็ผ่านไป6ชั่วโมงแล้วสามีให้เหตุผลว่าภรรยามักนั่งอยู่หลังรถกับลูกสาวจึงไม่ได้สังเกตเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เกินความจริงเกิดบ่อยเคยมีกรณีของพ่อคนหนึ่งที่เอาลูกเล็กอายุ20เดือนนั่งบนที่นั่งเด็กรัดเข็มขัดอยู่หลังรถมืดแล้วกำลังจะกลับบ้านหลังจากพาลูกไปเยี่ยมปู่กับย่าภรรยาจึงไม่ได้ไปอดไม่ได้แวะดื่มเหล้าในผับเสียหน่อยมีสติพอที่จะรู้สึกรับผิดชอบหรือว่าขับรถไม่ได้เพราะดื่มเหล้าไปหลายแก้วจึงเรียกแท็กซี่กลับบ้านเช้าโน่นภรรยาตื่นขึ้นมาไปหาลูกในห้องเพราะคิดว่าสามีกลับดึกคงเอาลูกเข้านอนพอหาลูกไม่พบร้องกรีดลั่นบ้านสามีจึงนึกขึ้นได้ว่าลูกยังอยู่ในรถที่จอดอยู่ลานจอดรถของผับจึงรีบโทรให้ตำรวจโชคดีว่าเด็กยังหลับปุ๋ยอยู่ในรถไม่ถูกใครอุ้มไปเสียก่อนการคิดหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองในขณะนั้นเปรียบเหมือนตัวใจของชายทั้งสองคนนี้กำลังถูกครอบอยู่ในโลกของมายาหรือห้องที่มีภาพต่างๆที่ดูเหมือนจริงแต่ไม่จริงที่เรียกว่าโฮโลแกรมในช่วงนั้นภาษาของนักปฏิบัติกรรมฐานเรียกว่าขาดสติจะอธิบายให้ถูกต้องแล้วไม่ใช่ว่าสามีสองคนนี้ไม่มีสติหรือไม่รู้ตัวเพียงแต่ว่าสติหรือการรู้ตัวของเขาเป็นการรู้เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องมายาหรือห้องที่มีภาพโฮโลแกรมหรือกำลังดูเรื่องราวในกระจกเงาซึ่งทุกอย่างดูเหมือนจริงหมดสติของเขาจึงติดตามเรื่องราวที่เป็นมายาเหล่านั้นราวกับว่ามันเป็นจริงหมดจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสามีอิตาเลียนนี้จึงใช้เวลาถึง6ชั่วโมงกว่าจะรู้ตัวว่าภรรยาและลูกไม่ได้นั่งอยู่หลังรถและยิ่งมีเรื่องเล่าเข้ามาผสมด้วยยิ่งไปกันใหญ่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเรียกสติที่รู้สึกตัวอยู่ในโลกมายาว่าเป็นมิจฉาสติเพราะไม่ใช่เป็นการรู้ตัวอยู่กับของจริงๆเช่นลมหายใจการเคลื่อนไหวของกายความรู้สึกของกายอันเป็นฐานของสติหรือพูดง่ายๆว่าตัวใจไม่ได้อยู่บ้านนั่นเองตัวใจกำลังวิ่งตลอดอยู่นอกบ้านกำลังติดคิดจึงเป็นมิจฉาสติที่อยู่ในโลกที่ไม่จริงอยู่ในโลกของมายาสัมมาสติคือการรู้ตัวอยู่บนฐานของสติคือการรู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวของกายรู้ความรู้สึกของกายสิ่งที่ถูกรู้เหล่านี้ล้วนเป็นของจริงจริงเพราะกำลังเห็นอยู่สัมผัสอยู่ได้ในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้จึงเป็นสัจจะเป็นนิพพานการรู้ตัวอยู่บนฐานของสติเหล่านี้จึงเป็นสัมมาสติเป็นการรู้ตัวที่จะพาไปนิพพานฉะนั้นจะฝึกสัมมาสติได้อย่างไรคำตอบคือการพาตัวใจกลับบ้านนั่นเองเมื่อรู้ว่าทุกความคิดและความรู้สึกเป็นมายาแล้วจะเข้าใจต่อได้ว่าปัญหาชีวิตของเราที่มากับความคิดทั้งหลายจึงล้วนเป็นมายาทั้งสิ้นมันไม่จริง จะแก้ปัญหาได้โดยการทำลายภาพมายาของความคิดและความรู้สึกหรือหนูเจอรี่และออกมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงที่จริงๆก็คือลมหายใจการเคลื่อนไหวของกายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้จะทำอย่างไรคำตอบคือการพาใจกลับบ้านนั่นเองการแก้ปัญหาเรื่องฝันร้ายในขณะหลับทางกายคือต้องทำให้ตัวกายตื่นมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงการแก้ปัญหาชีวิตมนุษย์ก็ต้องทำเช่นนั้นทุกปัญหาชีวิตมากับความคิดการจุ่มอยู่กับความคิดและความรู้สึกที่เป็นปัญหาจึงเหมือนการฝันร้ายในขณะที่กายยังตื่นอยู่แต่กายไม่สามารถตื่นได้อีกแล้วเพราะตื่นอยู่แล้วแต่เป็นการตื่นแบบมิจฉาสติตรงนี้เองถ้าเข้าใจได้ว่าแม้ตัวกายตื่นแต่ตัวใจยังหลับอยู่หลับเพราะถูกความคิดที่เป็นมายาครอบงำไว้ฉะนั้นต้องทำให้ตัวใจตื่นจากความหลับไหลตื่นจากมายาของความคิดหรือออกจากความเป็นมิจฉาสติโดยการพาตัวใจกลับบ้านหรือกลับมาสู่ฐานของสัมมาสติอันคือลมหายใจการเคลื่อนไหวของกายความรู้สึกของกายเป็นต้นการรู้ตัวในสิ่งที่ควรรู้เหล่านี้เป็นสัมมาสติเพราะล้วนเป็นของจริงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่จริงๆที่นี่เดี๋ยวนี้เมื่อพาตัวใจกลับบ้านได้เช่นนี้ก็เหมือนตัวใจสามารถตื่นจากฝันร้ายและกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงอันคือของจริงๆที่เกิดขึ้นที่นี่เดี๋ยวนี้ปัญหาชีวิตจึงแก้ตกได้ในลักษณะเหมือนตื่นจากฝันร้ายหรือปลุกให้มีสัมมาสติเช่นนี้คนฝึกวิปัสสนาหรือพาตัวใจกลับบ้านเป็นเท่านั้นจึงสามารถตื่นขึ้นมาสู่โลกที่เป็นจริงในขั้นอันติมะนี้ได้คนนอกเหนือจากนั้นยังหลับอยู่หรือมีมิจฉาสติทั้งสิ้นบทที่5ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับพระนิพพานขอให้เข้าใจเสียก่อนว่าคำเหล่านี้คือสภาวะเดียวกับพระนิพพานนั่นคือสัจจะสัจธรรมอันสูงสุดผัสสะบริสุทธิ์ที่นี่เดี๋ยวนี้ถ้าจะชี้ชัดให้มากกว่านี้ต้องบอกว่านิพพานคือลมหายใจคือการเคลื่อนไหวของกายคือความรู้สึกของกายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้หรือพูดรวบยอดว่าทุกผัสสะที่กำลังรับรู้อยู่อย่างเฉยๆอย่างบริสุทธิ์ในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้คือพระนิพพานอันเป็นสภาวะที่ไม่ได้อยู่นิ่งๆเฉยๆแต่เป็นสภาวะที่กำลังเคลื่อนไปอย่างไม่หยุดยั้งตาใจของตัวใจคืออายตนะที่6ที่ทำให้ตัวกายหรืออายตนะทั้ง5ทำงานได้คนที่หลับสนิทสลบอยู่ในโคม่าหรือตายในช่วงนั้นๆตาหูจมูกลิ้นกายของคนคนนั้นจะไม่ทำงานเพราะตัวใจหลับอยู่แม้เปิดตาก็มองไม่เห็นมีหูก็ไม่ได้ยินเป็นต้นฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าอายตนะทั้ง5จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อตัวใจตื่นอยู่รู้ตัวอยู่เท่านั้นนี่เองจึงก่อให้เกิดคำพูดที่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวคือใจต้องตื่นก่อนกายจึงทำงานได้ฉะนั้นการทำงานของกายหรือตาหูจมูกลิ้นกาย จึงเป็นการทำงานโดยผ่านตัวใจผู้เป็นนายที่แท้จริงทั้งสิ้นสาเหตุที่ต้องขจัดความคิดอันเป็นมายาเพราะมันเป็นตัวกีดขวางตาใจของเราไม่ให้เห็นสัจจะหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ขอให้นึกถึงภาพของขวดต่างสีที่กำลังครอบตัวใจอยู่เปรียบเหมือนการใส่แว่นต่างสีของตาเนื้อทุกภาพที่เห็นจะกลายเป็นสีของแว่นตาที่ใส่ตราบใดที่ใครมองภาพเบื้องหน้าโดยผ่านกรอบแว่นต่างสีแล้วผู้มองย่อมมองไม่เห็นภาพเบื้องหน้าอันมีสีธรรมชาติที่แท้จริงความคิดและความรู้สึกหรือหนูเจอรี่เปรียบเหมือนแว่นตานามธรรมที่ผู้คิดกำลังนำมาใส่ครอบตาใจของตัวเองอยู่การคิดคือการเอาแว่นตาใจมาใส่ครอบตาใจไว้ฉะนั้นถ้าตาใจของเราใส่แว่นตาใจของความคิดแล้วล่ะก็การเห็นโลกภายนอกคือโลกของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสย่อมเป็นไปตามสีสันของแว่นตาใจหรือการมองโลกภายนอกย่อมเป็นไปตามความคิดอันหลากหลายของแต่ละคนซึ่งทุกคนมักคิดว่าตัวเองถูกอยู่เสมอซึ่งจะว่าถูกก็ได้เพราะทุกคนย่อมเห็นสีตามสีแว่นของตนเองทั้งสิ้นแต่จะบอกว่าทุกคนผิดก็ได้เพราะตราบใดที่มองผ่านสีสันของแว่นแล้วย่อมไม่เห็นของจริงฉะนั้นเมื่อผู้มองสามารถถอดแว่นตาใจคือถอดความคิดออกได้ตาใจของเขาก็จะรับผัสสะอย่างบริสุทธิ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของผู้ถอดแว่นตาใจได้จะกลายเป็นสัจจะหรือสัจธรรมอันสูงสุดหรือเป็นนิพพานด้วยเหตุผลนี้เรื่องความคิดและการคิดเป็นเรื่องจำเป็นของการดำรงชีวิตจะให้อยู่ในโลกของผัสสะบริสุทธิ์หรือสัจจะตลอดเวลาโดยไม่ต้องคิดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้การถอดแว่นตาใจของความคิดในข้อเบื้องต้นนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องทำเพื่อให้รู้ความแตกต่างระหว่างความมืดกับความสว่างดำกับขาวเสียก่อนอย่างน้อยที่สุดหนึ่งครั้งแม้จะนานเพียงชั่วเสี้ยวหนึ่งของวินาทีก็ยังดีคนที่อยู่ในถ้ำมืดที่ไม่เคยเห็นความสว่างมาก่อนในชีวิตจะรู้ได้อย่างไรว่าความสว่างมีหน้าตาอย่างไรและแตกต่างจากความมืดอย่างไรย่อมรู้ไม่ได้แต่หากมีโอกาสเห็นความสว่างเพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นคนนั้นก็สามารถรู้ความแตกต่างระหว่างความสว่างกับความมืดได้แล้วจึงสามารถคลำทางไปสู่ที่สว่างได้ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่จะให้ได้ผลอย่างแท้จริงและลัดสั้นที่สุดคือมีผู้รู้ตามพระพุทธเจ้ามาบอกว่าสภาวะนี้คือพระนิพพานหรือสัจธรรมอันสูงสุดซึ่งขอใช้วลีว่าผัสสะบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสภาวะเดียวกับธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือหน้าตาของบ้านที่สี่ฉะนั้นหากนักปฏิบัติคนใดรู้แน่ชัดว่าสภาวะนี้คือผัสสะบริสุทธิ์แม้จะเห็นได้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็เพียงพอที่จะรู้แล้วว่าความสว่างของธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนั้นแตกต่างจากความมืดของอวิชชาอย่างไรการเห็นความสว่างของธรรมของสัจจะเพียงครั้งเดียวก็เหมือนพบทางออกของชีวิตแล้วเปรียบเหมือนได้พบแสงริบหรี่ที่อยู่ปลายสุดของถ้ำมืดแล้วซึ่งจะเอื้ออำนวยให้ผู้เดินทางชีวิตเดินถูกทางอยู่เสมอโดยเอาสัจจะหรือแสงสว่างนั้นเป็นสิ่งนำทางการถอดแว่นตาใจหรือดีดความคิดออกในขั้นตอนแรก จึงเป็นเรื่องจำเป็นด้วยเหตุผลดังกล่าวเบื้องต้นเมื่อรู้ว่าสัจจะตัวจริงๆหรือผัสสะบริสุทธิ์มีสภาวะเป็นอย่างไรแล้วนักปฏิบัติวิปัสสนาหรือผู้พาตัวใจกลับบ้านเป็นก็ยังคงใช้ความคิดอยู่เหมือนเดิมการคิดเพื่อวางแผนงานของชีวิตประจำวันเป็นเรื่องจำเป็นของการดำรงอยู่จึงยังต้องใช้ความคิดอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเพื่อทำงานที่ต้องทำให้ลุล่วงต่างกันแต่ว่าผู้ใช้จะตระหนักถึงความเป็นมายาของความคิดได้เร็วขึ้นสามารถเตือนตนเองได้ว่าความคิดเป็นมายาจนถูกความคิดหลอกน้อยลงจึงใช้ความคิดเท่าที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นพอหยุดใช้แล้วก็สามารถถอดแว่นตาใจออกได้เพื่อกลับมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของที่นี่เดี๋ยวนี้หรือโลกของผัสสะบริสุทธิ์ข้อเปรียบเทียบที่ใกล้เคียงและถูกเป้าที่สุดคือเปรียบการใช้ความคิดเหมือนการออกจากบ้านไปทำธุระเมื่อทำธุระเสร็จก็ต้องพาตัวใจกลับบ้านหรือกลับมาสู่ฐานของสติเสมอคราใดที่พาตัวใจกลับบ้านที่4ได้ก็ถึงนิพพานทันทีใครที่ยังไม่ชำนาญที่จะถอดแว่นตาใจออกแล้วก็ต้องพยายามฝึกทักษะที่จะพาตัวใจกลับบ้านให้เก่งๆเมื่อมีทักษะที่ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะสามารถออกจากบ้านไปทำธุระบ่อยแค่ไหนก็ได้คือจะคิดอะไรก็ได้ไม่เป็นปัญหาเพราะกลับบ้านเป็นแล้วคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดได้และกลับมาอยู่กับนิพพานเสมอผู้ที่หมดปัญหาชีวิตแล้วจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้คิดมากคิดน้อยแค่ไหนก็ได้ไม่เป็นปัญหาเพราะรู้ว่าบ้านเดิมคือนิพพานอยู่ที่ไหนและกลับบ้านเดิมได้เสมอปัญหาชีวิตจึงหมดด้วยเหตุผลเช่นนี้คนที่ฝึกทักษะเรื่องการพาตัวใจกลับบ้านยังไม่เก่งไม่สามารถสลัดความคิดที่เป็นมายาให้หลุดออกได้ง่ายๆนั้นจำเป็นต้องเลือกสรรเนื้อหาของความคิดให้ดีคือต้องพยายามคิดเรื่องดีๆไว้ก่อนเรื่องไม่ดีที่เป็นขยะทั้งหลายต้องเอาออกไปก่อนจะเข้าใจเรื่องนี้ดีต้องเปรียบเทียบความคิดให้เป็นแขกที่มาเยี่ยมเราคือตัวใจที่บ้านของใจแขกคือความคิดที่มาเคาะประตูบ้านเราย่อมมีทั้งแขกดีและแขกไม่ดีฉะนั้นหากใครยังไล่แขกทั้งดีและไม่ดีออกจากบ้านไม่เก่งแล้วก็อย่างน้อยที่สุดอย่าเปิดประตูให้แขกไม่ดีเข้าบ้านเราเด็ดขาดความคิดอะไรที่เป็นขยะมูลฝอยคิดโลภคิดโกรธคิดเกลียดคิดอิจฉาคิดพยาบาทคิดเห็นแก่ตัวคิดเอาแต่ได้คิดฟุ้งเฟ้อเห่อเหิงคิดยกย่อตัวเองเป็นต้นเหล่านี้ล้วนเป็นแขกที่ไม่ดีอย่าเปิดประตูให้มันเด็ดขาดดีดความคิดไม่ดีเหล่านี้ให้ออกจากหัวทันทีอย่าเปิดโอกาสหรือตอแยให้นิ้วให้คืบกับมันเป็นอันขาดต้องเด็ดขาดตะเพิดหนูเจอรี่ดำๆเหล่านี้ออกจากบ้านทันทีหากเป็นแขกดีๆเข้ามาในบ้านเราละก็ไม่เป็นไรแขกดีหรือความคิดดีเป็นสิ่งจำเป็นมากในช่วงแรกของการเดินทางไปนิพพานความคิดดีๆเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจแก่ผู้คิดสามารถใช้มันให้เป็นประโยชน์เหมือนเรือที่สามารถพาผู้โดยสารไปสู่เกาะได้การเชื้อเชิญแขกดีเข้าบ้านคือการเดินสายความคิดตามที่ได้ปูให้แล้วในคู่มือชีวิตภาคศีลธรรมและภาคกฎแห่งกรรมพยายามทำทุกอย่างตามที่แนะนำไว้ในหนังสือทั้งสองเล่มนี้แล้วก็เท่ากับอาศัยแขกดีๆนำทางเราไปนิพพานได้แล้วถึงครึ่งทางอีกครึ่งทางต้องเดินทางต่อด้วยตนเองแล้วในที่สุดแม้ความคิดดีๆก็ต้องละทิ้งให้หมดเช่นกัน